Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Kristus dzimšanas svētku laiks un tāda tēma nevienā vārdā pasakām, varbūt viens vārds būtu netaisnība, bet tajā jautājumā, ko es esmu sadzirdējis un kādreiz droši vien arī pats savā sirdī uzdevis. Un es domāju, katrs no jums mani klausītāji ar to būs dzirdējuši. Un jautājums apmēram tādi formulēts, ka kā Dievs pieļauj tik daudz nelaimes? Un Ziemassvētku laiks, es ceru, ka ne tikai man, bet arī jums, vismaz daudziem, ir laiks, kurā atcerēties nevis par to, kā, ko sev tādu uzdāvināt vai ko sievai pateikt, ko lai viņi man uzdāvina, bet gan laiks, kad atcerēties, ko es varu kādam uzdāvināt. Vēl pirms īsa brīža man draudzē jaunieši, mums ir jauniešu dievkalpojumi katru mēnešu pēdējā svētdienā, un tad viņi iestudē mēnešu laikā, un es redzu ar kādu azartu un prieku viņi arī kalpo savu kalpošanu, iestudē vienu tādu priekšnesumu. Un taisni, nu, pat bija priekšnesums par tādu mazu puisēnu Pēterīti, kurš visu to, nu, to mazo uzvedumu laiku visu laiku gāja no viena pie otra pie trešā par Ziemassvētkiem prasīt un mēģināja saprast, kāpēc Kristus dzimšanas dienā neviens viņam neko nedāvina, bet visi tikai viens otram. Man liekas ļoti skaists un trāpīgs jautājums. Ar bērnu muti patiesi labi uzdots. Kā tad tā? Svin Kristus dzimšanas dienu un viņam neko nedāvina. Tamdēļ būtu labi, ja mēs Ziemassvētkos atcerētos tieši šai laikā īpaši atcerētos tos, kam nav, tos, kam ir mazāk dots, tos, kas ir vājāki, tos, kas paši par sevi nevar pastāvēt, nevar sevi varbūt apgādāt un vēl kā. Tieši šai laikā. Un daudz mazāk domātu par to, ko sev un kā savu svētku svinēt, jo tie svēti būs, ja tu iesi kalpošanā pie citiem tā, kā Jēzus piedzima, lai kalpot. Bet, diemžēl, ejot šai kalpošanā, tieši Ziemassvētkos man jau vairāk kārt ir bijis arī tā, nu tā ļoti jāsaņemās un jānopūšās, ka tu ieeji tajā nabadzības mājokļos, ka tu ieeji pie tiem cilvēkiem, kur, nu, racionāli nevar pateikt, kāpēc tik skarbi dzīves apstākļi, ka nav gultiņa. Kāpēc tik skarbi jādzīvo, ka bērns, kad viņam atnes kartupeļu maisu, sāk lēkāt, cist plauktas un sacīt, urā, mums būs kartupelīši. Nav saprotams, es sākumā, ka jaunāks gandrīz tā, ka gribēju muti vērt vaļā, tagad, kad Dievs ir mācījis, es vienkārši lūdzos un pakalpoju tik, cik katrā reizē spēju, bet tas uzdzen mazliet tādas skumjas, līdzīgas tam jautājumam, nu kā tad tā, nu kā tad Dievs pieļauj? Jo ne visi no tiem cilvēkiem, kas ir nabagi, paties ir tā, kā tie bagātie domā, dīgdieņas, līņķi, zāgļi vai vēl kaut kā. Ir katram savus dotumi, dāvanas, katram savus dzīves ceļš, un tu, kas esi turīgs, nekad nezināt, ja tu pieredzētu to, ko kādreiz man cilvēki padalījuši, kam viņi dzīvē iet cauri, tu varbūt vispār nedzīvotu. Tie cilvēki reizēm dzīvo, bet nu jau vairs ne tādu pilntiesīgu un pilnasinīgu dzīvi, bet kaut kā velk, jo netiek galā nevar sadziedēt tās grēka cirstās rētas, kurus ne jau Dievs un eņģeļi, bet tu un es esam cirtuši līdz cilvēki. Un tamdēļ gribu vienu tādu teikumu pieminēt, lai šī, nu, tāda netaisnības garša, lai viņa atkāptos, lai mēs ieraudzītu, kā pusē un kādi spēki ir darbībā. Un tas teikums, ko es esmu tā kā saņēmis, kā atskārsmi, ir apmēram šādi. Nevar aizmirst, ka dēmoni brauc ar cilvēku kā ar auto. Es atkal un atkal jaunā derībā redzu, kā patiesi ir sacīti vai nu dēmoni vai cilvēki, kas ir velna un dēmoni apsēsti, ka viņiem ir viens tāds kaut kādā ziņā mērķis izmantot otru cilvēku, izmantot šo planētu, izmantot Dievu, lai no viņa dabūtu velns kārdināšanā, Jēzu visu laiku to saka, nu tak izmanto beidzot, tev tak ir savas vajadzības, kāpēc tu neizmanto Dievu? Dēmoni brauc ar cilvēku kā ar auto, eņģeļi nē. Un tur ir visa tā atšķirība, ja jūs reizēm tie cilvēki, kas saka, nav taisnība, ja Dievs patiesi jums paklausītu, tad sāktos jauns laikmets, apsēstība ar eņģeļiem. Nu tā kā dēmons var apsēst cilvēku un rādīt tikai to kārības objektu, un tikai rādīt un vairot dusmas un bailes no apkārtējiem, kuri, protams, atšķirās, to jau tas dēmons tev parāda, ka tu jau esi kļuvis atšķirīgs no tiem citiem cilvēkiem, bet tikai tu no viņiem dusmojies un baidies, un kad tik kāds nepateiktu citādāk, kā tu domā, tu uzreiz esi gatavs kaut pie ieročiem un kaut tūlīt pat. Tādas ir apmēram dēmonu apsēstības pazīmes, ka cilvēks sāk ar sev racionāliem argumentiem pat savu dzīvi maitāt un neredz, ka viņš to dara. Eņģeļi nebrauc ar mums kā ar auto. Eņģeļi nav tā, ka dieva eņģeļi ir izsūtīti, nu tā teikt, ja redz kādu tukšu vietu uzreiz, metiet tic iekšā un lai tad cilvēks rauj vaļā eņģeliski labus darbus, pašaizliedzīgi kalpodams, dziedādams slavas dziesmu un vairodams prieku, mieru, mīlestību visiem cilvēkiem ir zemes. Reizēm taisnības labāt gandrīz gribās teikt, jā, kāpēc tā nav? Ja jau dēmoni neprasa, atliek tikai viņam neteikt nē, kad viņš jau tev par brāli domāšanā ir uzmeties. Eņģeļiem tā nav. Eņģeļi nenāk pie cilvēka, kurš vienkārši nesaka nē. Eņģeļi arī nenāks pie tevis, ja tu teiksi nāciet un mani lietojiet tā kā dēmoni. Tāpēc, ka viņi nav tādi. Tāpēc, ka viņi tur dieva pavēli, vai es pat nezinu, to drīkst caur pa pavēli, viņi kopē mūsu radītāju, kuram ir, un te man ir grūti to vārdu pateikt, mīlestības pilna cieņa pret savu radību. Nav tā, ka Dievs ik pa gadam tā, ka paskatās, ai, zaķim pa garu ausis uztais īsāks, ai, cilvēkam vajadzētu vēl vien kāju, nākamās paudzes jau trim kājām sāks skraidīt. Nav tā, viņš ciena joprojām to, kas šeit ir radīts un to radību mūs, jo īpaši, kas tik daudz paudzes jau esam no tās radīšanas punkta aizauguši projām, kopēdami viens otru paudzes pēc paudzes, arī grēka ceļus kopēdami. Tas ir tas viens teikums, ko gribēju pateikt, lai tā pārdomājam. Tumšie mūs izmanto kā tādus automobīļus. Iekāp un stūrē tevi, kur viņam ienāk prātā, un tu tikai beigās saproti, ka tu esi ieskrējis sienā un sasities. Eņģeļi tā nedara. Dēļ tā, ka Dievs ciena un mīl savus radījumus, arī mums reizēm izskatās, ka netaisni. Nu tā kā tam bērnam, kur vienam tētis vienu dienu sit otru pažēlo, un tas bērns visiem stāsta, redz, kā man te pažēloja, un otram tētis vienkārši mīl, pazemīgi, godprātīgi, audzinādams, barodams, bet nu nav tādi lieli emocionāli ekscesi, ka vien dienu tur sasit, otru dienu atkal sažēlo. Un tad tam vienam bērnam, kuram nav tie lieli emocija ekscesi, ka viņš vēro, kā tas otrs stāst, viņam var sākt likties gandrīz, ka tētis nemīl. Bet tā nav. Tieši tajā jau tā mīlestība parādās, ka viņš mūs akli neizmanto. Tad, ja mēs ļaujam, tad Kristus darbi un vārdi sāk caur mums notikt. Bet tā nav netaisnība, tā ir Dieva cieņa un mīlestība pret tevi un mani. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.